Galate ichinika tanu. Kristo akato chungo la adashu munga metela lo chungo. Oko ne nyochika lengelo lo chungo lo ne, ndo nyamba le dahanyu nyomonga wa afumbe. Nyoho kami, gimi polo lambo nyotente, enda kanyupe mbola elemba, kete Kristo ayonga anyanya lenyu. Dimite nyomo teto otoche la hembo lelemba, dande mbeaka, dande kola, dambe tawo, elembe che walo dui. Nyua na wayanga, damenama, ato walo sembwe la tonoka onya shongo, la me nyulo mbe tawo dui. Nyu nyambo kakitona la Kristo, nyambo dimama angajika onya shongo. Leso, shote kolo kongeda onya shongo, ayo tokomi ato walo sembwe la tonoka akinde. Keso, keso lo konge omalo kuduka idi mukolo lo, lele lo kamba omalo deta oda akiso. Dika muenda ka tambo kakatana la Yesu Kristo, kete oyadiwe pembole lemba, oyadiwe hahembodi, ndoko ohomba. Kenekele ohomba kodeta oda kamba omalo lo lango. Nyunya katate dimena, ko amboyo nyo simba dambeta o kenekele mete. Kene kakawanyote danyeta woya toko unja umale unya shungu la nyeta. Awoto takone.
Yema ya wodo ya chite tokato ya kwa omochu woku na woto ndo.
Kanga mbela akambasho chelo wanji. Dimiha kanola dikongelo da kimilenyu. Ndo kole na yonyota komboka kakamanyenya. Kuko ongo lalanga nyochoputanya. Oyadi naende, nde ayemba konja dilanya omale onya shongo onde ayo konja. Ana alengo, aya alake one dimile kolo tala kanye done, useko otoche paka pembole lemba. Chikihe wona landena atawamenya pa la penya henyami. Otondo ya kangaso mbatama la kanya, chikilo sango lewo ya so lodi kamboda Kristo. La kakokome malo tamba wa shui, la ya keema to otakanyale otokango otoi. Otomokombo la mete ko anako wanyo chopota nyango ahavuwa mbutaka da pembola elemba keto kukovuwa nyomole kanyando lashu. Ana alengo, enywa kana nyambo oteta maka da mungala luchungo. Engo otoi kwa hanyu njete luchungo lone. Yeke nende, dasena woho walanga demba daloto, koko lalo lango, nyokima nyana ke la asanyo. Dikambo chondo ya dui, ko kadro ko one.
Ko langa ke onyaye, okwaya alange, we meme.
Koko enda kanyate, tota humoya naka wa apota, lata henya henya naka la asanyo, kete nyamba ale. Atoko nyoyemba manana la chanyu onde, atoko nyoyo manana. La sokeneke mila nyote, nyochike dimukolo lo alombole lo seno la kinyu, ndota nyoya eteke fumbe ya sakia lemba wa kinyu yita. Dikambo dembada kisodeko, la ekombwe lo wochikitanyi, la enawe dimu. Ndo edimu keko la ekombwe lo wochikitanyi la enawa dembada kiso. Vochikitana che la asawo. Kula aso nyu hanyo kokecha kene kalanganyu. Enda kidimu kanyo lombola. La aso kete nyu ke mafumbe ya dui. Vombe wako lolo ngane wena makambo wa demba da kiso. Lomo nanyi. Lolo mindo mindo. Lalo sakia kambo wako lo. Loote mwelo wadikishi la aloho. Ato wo hechanya la asawo. Wo sana ndo wo kana kanjema, kelele semanelo wambo kangelo lewo. Vo wambo kakitona lo njeke ndole lui waho kana. Vo waya la ekomia, wambo ya shalo jwelo wawanu, ndole ngeno ngeno wakonya lo sakia kolo. Kovo we kolo chaka mbo akina wawohoso. Lambo nye wo la kakia ne oko woho wakamache, ane wacha okone, awote mbambotolo jole da unya shungo onde, awuto oto. Koko elo wawaidi mukolo lo vwene. Lolango, ongeno ngeno, woladi, lotucha, losengo, ololo, okolamu, utema wa woladi, ndo ewo kambi kike akambo. He olembe ke mala akambo wa wohoso. Anewele aseka Yesu Kristo wakayake lotola kiwo jita, lasakia kiwo ndo ekombo elo wa kiwo. Edimu amboto shalo seno, kumba makato la so dato nombola loke wola kisu. Tato ongake akangawalo tamanya, la asaso, tochike esolani la okomia.